přečtu text, na který budeme slyšet kázání, které máme dneska útra, a potom se pomodlím. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, moji bratři, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst, anebo na sebe, co na sebe? Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá. Někdo na to řekne, jeden má víru, druhý zase skutky. Nože, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni a třesou se. Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra prošla naplnění. Tak se stalo, co říká písmo. Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost. A byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům a nejen díky víře. Nebyla podobně na základě skutku ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže, jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutku. Pane, tak prosíme, ať porozumíme tomu, co nám chci říct. Prosíme tě, ať máme srdce otevřené, ať dokážeme to, co uslyšíme, a to, z čeho nás třeba usvědčíš, změnit ve svých životech. Amen.
Dobré dopoledne. Prvního října jsme si připomněli, ale mohli někteří z nás připomenout, 500 let od začátku reformace, kterou oficiálně zahájil německý kazatel a teolog Martin Luther. Ten ve stejný den roku 1517 uveřejnil svých 95 tezí proti odpustkům. Církev v Lutherově době totiž dosáhla takového duchovně administrativního pokroku, že již nebylo potřeba, zejména v případě těch bohatších, činit pokání, ale stačilo přispět na nějakou bohulibou činnost, třeba na výstavbu kostela nebo na křížovou výpravu. A odpuštění hříchu církev zajistila, zprostředkovala. V dnešní době by to vypadalo asi tak, že ten, kdo by měl pocit viny, by zabrousil na web svého společenství, třeba na naše společenství, že bychom byli takhle moderní a pokrokoví, do rubriky smíření s Bohem. Tam by pomocí vyhledávače najel na hřích, který je příčinou jeho pocitu viny a kterému je přiřazena určitá hodnota ve vybrané měně. Po volbě hříchu a měny by došlo na displeji ke zveřejnění příslušného bankovního spojení a následně k nabídce elektronického způsobu provedení platby. Po provedení platby by dotyčnému přišla potvrzovací zpráva, jejíž přílohou by byl odpustkový list s elektronickým podpisem nejvyššího představitele církve a s textem ujištění viníka vedeného pod evidenčním číslem církevního elektronického systému o rozřešení a smíření s Bohem. Následně by dotyčného zaplavil příjemný hřejivý pocit skutečnosti, že jde pořád tou úzkou cestou k věčnému životu, a jeho spasení je neotřesitelné. Celkový dobrý pocit by pak byl umocněn vědomím, možnost možností si ten výdaj na pořízení odpustkového listu na konci účetního období odečíst od základu daně z příjmu. Již v Lutherově době bylo možné s odpustky obchodovat. A co teprve nyní, kde bychom mohli být, kdyby nám do toho tenkrát Luther a jemu podobní nehodili vidle? To nevíme. Ale co víme, je, že právě díky takovým, jak byl Luther, Hus a jiní reformátoři, jsme součástí protestantského společenství Církve bratrské a scházíme se zde, a ne na Petrově nebo u Jakuba. Reformace přinesla do církve nový vítr a nové pohledy na věci. Na jejich třech sloupech, kterými jsou pouze písmo, pouze víra a pouze milost, stavíme dodnes. A není důvod je měnit, neboť se osvědčili v minulosti a jsou naším pomocníkem i v dnešní době relativismu a honby za prožitkem. Na druhou stranu ne vše, co je nové, je zákonitě dobré. Protestantismus ze své podstaty do církve vstříkl jed, který paralyzuje více či méně protestantská společenství po celou dobu jejich existence. Tímto jedem je paradoxně učení o ospravedlnění skrze víru. Toto učení samo o sobě je jedním ze základních stavebních kamenů křesťanství. A zároveň je jednou ze tří zásad reformace. Avšak přehnaný důraz na tento článek víry způsobuje otravu našeho srdce, mysli i vůle. Možná právě proto se Luther nemohl zžít s Jakubovým listem, z něhož jsme dnes četli. Tuto epištol považoval právě kvůli slovům o ospravedlnění ze skutku za podřadnou. Jasně totiž viděl, kam může dojít opačná nauka, tedy ta umožňující si ospravedlnění zasloužit dobrým skutkem, nebo v lepším případě pouhým finančním příspěvkem na takový dobrý skutek, jako je třeba výstavba nové katedrály. A co Jakub opravdu napsal a co je smyslem dnešního textu? Jakub zjevně píše těm, kteří toho v životě spoustu namluví a přitom skutek utek. Píše o těch, kteří svou víru zažívají pouze ve své hlavě a stačí jim ujištění písma, že jsou spaseni a vírou ospravedlnění. Neboť je Bůh natolik miloval, že za ně položil svého jediného syna. Víra ale nikdy nebyla, není a nebude především myšlenkovou nebo diskuzní aktivitou. Neznamená to, že svou vírou nemůžeme promýšlet anebo o ní hovořit s jinými lidmi. Leckdy slovo útěchy a naděje nebo naopak napomenutí je to jediné správné. A stejně tak může být na místě, že se pozastavujeme nad svou životní situací a hodnotíme ji v kontextu naší víry. Avšak pořád víra zůstává přednostně způsobem našeho života, který je vidět a má určitou chuť. Proto nás Kristus vybízí, abychom byli světlem a solí. A proto Jakub pokládá otázku každému, kdo svým způsobem nezáří nebo je bez chuti. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Zajímavá je zejména ta druhá otázka, ze které vyplývá, že spásná a ospravedlňující víra musí něco vykazovat. Nelze tvrdit a zároveň jednat v rozporu s tímto tvrzením. Jakub to demonstruje na příkladu, co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe. Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Lidově bychom odpověděli, že jim to bude platné jak mrtvému zimník. Situace jsou ale různé. Písmo k nám často mluví jasně a uvádí natolik konkrétní příklady, že ty snad v reálu ani nenastanou. Je to dáno samozřejmě i tím, že pracujeme s texty, jejichž nejmladší části jsou staré zhruba 2000 let. Je totiž celkem jednoduché dát v dnešní době někomu něco na jídlo nebo něco na oblečení. A uděláme to i rádi, neboť se nám tak uvolní šatník na něco nového, modernějšího. Jenže co s tím, když kolem sebe máme lidi, kteří jsou soběstační, mají vše, co potřebují, a většinou si i dokáží říct si o pomoc, když to dále nezvládají. Máme za to, že je pak nutné vyhledat ty, kteří naši pomoc skutečně potřebují, a to i mimo naše společenství. Že je zapotřebí sdílet informace z našich okolí a hledat způsoby, jak těm, kteří strádají, zlepšit jejich životní situaci a zmírnit utrpení. Na praktickém příkladě, tak jak ukazuje hlavní myšlenku celého oddílu, když říká, právě tak víra bez skutku, víra sama o sobě je mrtvá. V kontextu naší doby to ovšem znamená, že musíme opakovaně vyvíjet úsilí a aktivně hledat ty, kteří naši pomoc potřebují. Může to znamenat také zapojení se do různých sociálních a humanitárních projektů, může a nemusí. Ta volba zůstává na nás. Důležité je ovšem neskončit ve skupině těch, kteří, jak jako píše, namítají, jeden má víru, druhý má skutky. Jakub je považuje za blázny. Jsou to všichni ti, kteří se rádi ohání teologickými frázemi a naučenými verši, ale nejsou schopni si přiznat, že o tohle jejich pán nestojí. Neboť on sám je slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi a který nám tak dal jasnou ukázku toho, jak žít ve víře. Jsou to ti, kteří překroutili učení apoštola Pavla, vzali si z něho, co se jim hodilo. Apoštol Pavel ve svých listech mluví silně o tom, že jsme před Bohem ospravedlněni pouze vírou Ježíše Krista a zavrhuje jakoukoliv možnost získat spasení na základě zásluh a skutků dle Mojžíšova zákona. Ale také mluví k těm, kteří zapomněli na podstatu evangelia. Zapomněli, že alfou a omegou jejich spasení je sám Ježíš Kristus a ne dodržování jednotlivých nařízení Mojžíšova zákona. Jakub ve svém listu nesoupeří s Pavlem. Nevyvrací spásu pouhou vírou. Oponuje těm, kteří na základě Pavlových listů obhajují svou nečinnost a možná i hříšný způsob svého života. Může se ale jednat i o lidi, pro které je víra úsilím nehřešit. Jenže to nestačí. Jakub pěkně zhrnuje skupinu teoretických věřících slovy: ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni a třesou se. Jinými slovy, to znamená, že pokud věříme v základní články víry, a třeba si známe i z paměti, nejsme na tom o moc lépe, než třesoucí se démoni. A vzhledem k tomu, že mají být démoni na konci věku spoutání a uvržení do hořícího jezera, volil bych osobně raději jinou cestu víry. Jako příklad víry založené na skutcích nám Jakub dává Abrahama. A to konkrétně Abrahamovu poslušnost, kdy byl připravený obětovat svého jediného milovaného syna. Abraham nejprve slyšel Boží hlas a pak šel a učinil to, co po něm Bůh žádal. Víra je tedy nejen slyšení a souhlas, ale konání toho, co slyšíme a s čím souhlasíme. Jedno bez druhého nemůže být. Pokud bychom pouze slyšeli a souhlasili, avšak nečinili, není to víra. A pokud bychom konali něco, co nesouzní s Božím slovem, pak je to pouze naše chtění a ne skutek víry. Zajímavé je, že apoštol Pavel použil ve svých listech Galackým a Římanům stejný příklad Abrahama, na kterém ovšem ukázal, že byl Abraham před Bohem ospravedlněn skrze víru a ne prostřednictvím skutku. Platí ovšem, že tyto oddíly nejsou v rozporu. Pavel vyzdvihuje Abrahamovu víru před naplňováním Mojžíšova zákona. Chce ukázat těm, kteří začali kolísat ve víře, nebo prostě měli pocit, že si dokáží spásu zasloužit, že již dávno předtím, než se Mojžíš narodil a předložil izraelskému lidu zákon, žil Abraham, kterému Bůh dal zaslíbení kvůli jeho víře a ne z důvodu dodržování zákona. A Jakub ukazuje na Abrahamův život, který prokázal svou víru v konkrétních situacích konkrétními skutky. Abraham slyšel, poslechl a vykonal. A právě proto pravděpodobně použil jako stejný příklad jako Pavel, aby teoretikům víry sebral vítr z plachet. Jakub ještě uvádí příklad nevěstky z Jericha, která předtím, než Jericho padlo, ukryla u sebe dva izraelské zvědy, kteří byli vojevůdcem Jozuem vysláni, aby obhlédli terén. Rachab možná i díky stálé klientele z řad úředníků, vojáků a obchodníků znala obavy celého města z Izraelitů. Věděla z vyprávění o izraelském bohu, který Izraelity vyvedl rudým mořem z Egypta a který porazil na poušti všechny jejich nepřátelé. Domluvila se se zvědy, že jim pomůže dostat se z města a na oplátku oni zachrání její život a život její rodiny, až Jericho padne. A tak se i stalo. Byla to její víra, která ji vedla k tomu, aby zachránila zvědy. Protože věřila, že Bůh může zachránit ji a celou rodinu. Doslova milosrdenství za milosrdenství. Tento obchod byl pravděpodobně nejlepší v jejím životě. A právě milosrdenství stojí v pozadí celé pasáže. Jistě ne náhodou o něm dvakrát hovoří Jakub hned v úvodu slovy: toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. Pravá víra se prokazuje zejména milosrdnými skutky. Rachab byla milosrdná ke zvědům a zachránila jim život. Ti na to nezapomněli a ušetřili její život a život její rodiny, když bylo Jericho dobyto. Stejně tak Bůh, který byl milosrdný k nám a který ušetřil zástupnou obětí svého syna Ježíše Krista naše životy, od nás očekává milosrdné jednání ve vztahu k našim bližním. Platí tedy, že pokud je naše víra milosrdná, je živá a na konci času, kdy bude vše sečteno a zváženo, před naším pánem obstojí. Naopak neužitečnou a neplodnou, doslova jalovou víru, jak uvádí Jakub, která je pouhou myšlenkovou konstrukcí nebo hřejivým lidským pocitem, bez skutků milosrdenství Bůh nakonec odsoudí. Otázkou tedy zůstává, jakými způsoby prokazovat druhým milosrdenství v naší situaci. Na prvním místě zapotřebí se naučit odpouštět druhým. Možná u někoho je nejprve zapotřebí naučit se odpouštět sám sobě. Protože pokud nedokáže odpustit sobě, těžko tak budu činit druhým. A o odpuštění Ježíš pověděl víceméně to stejné, co Jakub o milosrdenství. Odpustí tedy totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. To znamená, že bez odpuštění se nedá mluvit o milosrdenství, a tedy ani o živé víře. A odpuštění samozřejmě nestačí. Naším úkolem je být také aktivní v praktické pomoci druhým, jak ve společenství, tak mimo něj. Naše víra bude tehdy živá, když bude žitá a aktivní. Světlo má svítit a sůl má chutnat. Chtěl bych nás závěrem motivovat krátkým úryvkem z nové knihy katolického kněze Marka Orka Váchy s názvem Nevyžádané rady mládeži. Ty se starej o to, aby za tebou něco zůstalo. Nebuď prosím sebelítostivý a začni. Dobré projekty, které neuděláš ty, nevzniknou vůbec. Nepoužívej kondicionály, co by se mělo a co by měli ostatní. Soustřed se na to, co můžeš vybudovat ty, a vybuduj to.